Привет на всички. Излъчваме от Елхово. Наложи се да дойдеме по-рано, отколкото планувахме. Събраха се много пътувания, много ангажимент, така че се опитам максимално да бъда кратък. Темата, която ще споделя днес, е изключително важна. Аз открих, че на нея се базира това дали ще бъдеш щастлив и удовлетворен. Защото, повярвайте ми, може много неща да се опитваме да направим, за да постигнем щастие и удовлетворение. Но ако Господ ни доведе до това място, чрез мъдрост, чрез Словото си, онова усещане за щастие няма да бъде истинско. Ще бъде едновременно удовлетворение. Затова, ако искаме да изградим личност, която да бъде пропита с щастие и удовлетворение, това слово е за вас. Това, което искам да говоря днес, е важността на добрите дела. Важността на добрите дела. Тези дела, които са насочени към хора, са причастност, грижа, помощ и така нататък. Добре, има различни източници или различни мотиви, или различно място, откъдето излиза доброто дело. Понякога това е заради средата. Просто в средата, която ние се намираме, има хора, които вършат добри дела. И нашето желание не е точно да вършим добри дела, но заради хората и това, че изглежда добре, хората го вършат. Другото е лична нужда от добри дела. Знаем ли, че всъщност много добрите дела, които се вършат от лична нужда на оня, който върши доброто дело? Нужда. Смеем ли се? Лична нужда. Нека обясня. Когато аз направя добро дело, аз мога да спа спокойно. Ако не помогна, нещо от мене постоянно ще ми чавърка и ще ми говори как можа да не помогнеш. Това започва от древните неща, като например да минем покрай просеки да му дадеме пари и до големите неща, където даваме времето си, повече ресурс от себе си и повече посвещение. И затова много хора вършат добри дела, за да могат просто да се чувстват по-добре. Другото, другата причина е нуждите на другите. Значи сега говорихме, че аз имам нужда да помогна, но всъщност помагам, защото някой има нужда. Много често двете причини работят заедно. Аз имам нужда и човека до мене и той има нужда. Какво мога да кажа за това? Това е най-често срещаната причина за помощ. Просто някой има нужда. Следващото, търсане на Божието одобрение. Човек си мисли, ако аз помагам, Бог ще ме одобри. Защо? Защото той ще одобри това, което правя. Така че ако Бог одобри това, което правя, несъмнено ще одобри и мен. Тук ли сте? Разбира се какво говоря. Търсене на Божието одобрение. Ние не предполагаме, че вече сме одобрени. Но си мислим, че всеки ден трябва да бъдем одобрявани на ново. Като че едно дете трябва всеки ден да печели любовта на родителите си, постигайки неща, правейки неща или не правейки неща, които са вредни. Следващото нещо е одобрението на хората. Това е може би следващото по често срещана причина е у нас е зависимост от хорското мнение и одобрение. Познато ли ви е това? Хората страдат изключително много и са нещастни изключително много заради тази зависимост. Това е зависимост. Защото тази зависимост те кара да вършиш погрешни неща. Не е по-различна от зависимостта от алкохол, наркотици, цигари и така нататък. Другите неща, които буквално владеят човека. Това също го прави то много успешно. Следващото е манипулирани емоции. Тоест, някой е успял чрез това, че страда, чрез това, което е казал, чрез отношението си, да събуди в нас желание да помогнем. Но това е само защото са изманипулирани нашите емоции. Ние в друго време, по друг начин или в друго състояние, не емоционално състояние, не бихме направили това. Но, когато се изманипулират емоциите, ние сме сигурни, че постъпваме правилно. Ако са изманипулирани емоциите, чрез душевност и емоция вършим доброто дело. Никъде не участва тук гостът. Това, което изброих, може би не са всички, но са основните причини, поради които човека да има не просто желанието, но да прави добро с убеждение, че върши нещо правилно, което Бог иска. Сега, нека поговорим за важността на източник. Важността на източника. Източника не трябва да бъде нечия нужда, нито моето желание. Разбирате ли? Ако аз действам чрез моето желание, чрез нуждата на друг, Господ го оставя на страна. И знаете ли какво? Аз съм убеден, че той ще одобри това, което върши. Искате ли да поставим себе си в тази позиция, в която последната дума имаме ние, но никой ни не пита. Нека ви дам пример. Решаваме да вършим нещо и сме супер убедени, че Бог го одобрява. Представете си половинката си в живота. Съпруг, съпруга. И той или тя върши нещо още без да ни пита. И после казва, аз бях сигурен или аз бях сигурна, че ти ще одобриш. Разбирате ли за какво говоря? И ние казваме, ама не съм. Не одобрявам. Не съм съгласен. Добре. Но това продължава отново, отново и отново. Знаете ли, че една от основните направления или движение на вярата е да действаш прямо този, на когото принадлежиш. Същия принцип Господ е поставил в брак. Защото в брака ние принадлежим един на друг. Аз принадлежа на съпругата си и тя принадлежи на мен. И ние действаме спрямо този, на когото принадлежим. Затова има съгласие, затова ние се допитваме един до друг и затова взимаме решения заедно. Защото Бог е поставил същия принцип, който е в нашите взаимоотношения лични, ги е поставил в брака, за да функционира брака и да бъде ефикасен. И нещата, които вършим, да бъдат в съгласие и синхронизирани един с друг, да бъдем. Имаше две групи хора. Едната група дойдоха при Бога със самочувствието, че са вършили много неща. за него. Те не са просто добри дела. Те в техните очи това са мега супер добри дела. Това са свръх добри дела. И Господ каза, не ви познавам. Никога не съм ви познавал. Но те казаха, ма как? Виж, в твоето име това, това правихме, бесове изгонвахме, изцелявахме, правихме такива велики дела. Видяхме да се случват. Дойде друга група. Те не бяха с отношението, че много са направили. И когато Бог ги одобри и ги възнагради, те се попитаха, те останаха учудени, защото не смятаха, че това, което са направили, е голяма работа. Когато вършим неща, които са, които са част от нас, част от нашите разбирания, убеждения, сърце, ние не се напълваме да ги вършим. Ние им даваме такова голямо значение, защото не ни струва толкова големи усилия. Това сме ние. Ние ги правим, защото това сме ние. Но когато това, което правиш, не е част от тебе, ти влагаш големи усилия да го постигнеш. И ако си вложил големи усилия, ти си мислиш, че Бог е видял големите усилия и казва, това е голямо дело, велико. Искате ли да ви кажа нещо интересно? За вторите Господ им каза, когато бях гладен, вие ме нахранихте, когато бях жарен, вие ме напоихте. И те каза, кога сме го направили? Те го правиха за хората. Грижаха се. Знаете кое е интересно? Едните говореха за служение, а другите за начин на живот. Обикновен живот, в който просто се грижи за някой. Няма велики дела, няма големите служения, няма великите неща, които всеки пуска в интернет и казва, е така църква, искам да бъда, жалко, че в еди кой си град не живея там. Мечта да бъда част от тази църква. Впечатлени от великите знамения и чудеса, от това, което привлича. Кого привлича? Когато има липси на това, че не се чувстваш добър човек. Тук ли сте? Скъпо семейство. Не се чувстваш добър човек. Но си. Но Сатана е успял във времето да ти каже, не си добър човек. Ей, виж около тебе хората как помагат. Всеки ден на хора помагат. Ти какво правиш? Себе си само гледаш. И човек стига до разбирането, че не е добър човек. И тогава идва това желание. Трябва да правя добро. Трябва да направя добро, за да бъда добър човек. И почваме да измисляме добрини. Източника не е Господ. Източника е нашата нужда да бъдем добри. Да се харесаме на Бог, да бъдем одобрени от Бог, да бъдем одобрени от хората, за да може всички да бъдат щастливи, да имат. И започва едно раздаване от наша страна, последвано от едно изхабяване вътре в нас. И после едно огорчение за това, че сме били използвани многократно. Знам, че сте тук. Вече. Знам какво е. И всичко е започнало с това, че не се чувстваш добър човек и много искаш да бъдеш. Затова имаш идея. И тя е логична. Логиката е перфектна. Върша добро, добър човек съм. Върша лошо, лош човек съм. Следователно, ето как ще стана добър човек. Истинска трагедия ще бъде дете, в нашия дом, наши дете, да започне да върши добри неща, за да кажем, ние като родители, че той е добро дете. Тъжно, но факт. Преди да избереме доброто дело, трябва да избереме източника. Не след това, не обратно. Не първо избираш доброто дело, някой има нужда, че избираш.
Няма нищо.
Няма
пенсия. Мебелите са това. Добре, продължаваме. Преместете се, друга ли се, продължаваме. Така. Преди да избереш доброто, избери източника, не обратно. Ето атаки. Сатана не е доволен. Това е хубаво, продължавам същия дух. Така. Ако избереш доброто дело и след това търсиш одобрението на Бога, нека ви дам пример. Някой има нужда, ти решаваш да правиш нещо, но толкова ти се иска Бог да одобри това нещо, че ти не допускаш вероятност Бог да не го одобри. Хващате за кого говоря. Взимаме решение, правим го и след това търсим дали е правилен източник. Правилният ред е, ако си видял нужда, потърси първо източника. Нека Господ да бъде начинателят или онзи, който да ти вложи в сърцето да извършиш това. Тогава ти ще бъдеш покрит с Неговата благодат, с Неговата мъдрост. И ако има неща, които поради човешка незрялост излезат като думи, няма да ти наранят. Ако някой не ти благодари, няма да се почувстваш зле от това, защото не очакваш. Разликата между човешкото дело и Божието дело и човешкото дело има очаквания. Когато вършим неща, които Бог ни води, ние нямаме очаквания към хората да ни благодарят по някакъв начин. Защото е безкорисно. Всичко, което е свързано с агапе любовта на Бога, е безкорисно. Полезно ли е това за вас? Всички минали оттам. И продължаваме да бъдем предизвиквани, поставени в ситуации. Така че усетих, че е изключително важно това да бъде споделено. Така. Ако първото дело и важност по приоритет е да изберем източника, то второто трябва да бъде да бъдем приготвени, изцелени в сърцата си и приготвени за това добро дело. Всъщност изцелението е част от подготовката за доброто дело. Нека прочетеме 2 Тимотей 3 глава 17 стих. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тук се казва всяко добро дело, а не дело за всички. Не можеш на всички. Едно от основните неща, които трябва да вземем решение, че не можеш да помогнеш на всички. Но всяко дело можем, но на всички не. Така. Поговорим за изцелението. От какви неща според вас имаме нужда да бъдем изцелени, преди да направим добро дело? Аз ще проща няколко от тях, които съм се записал. Със сигурност не са всички, но може би са основните. усещане за използване. Били сме използвани. И това страшно много ни пречи за напред да вършим добри дела. Злоупотребили с нас. И страшно много ни пречи да вършим добро. Били сме манипулирани. Влязли сме в огорчение, в непростителност. И нека ви споделя още едно нещо, което вярвам, че трябва да бъдем изцелени от него. Казвам думата изцелени, говоря за душата и за ума. И това е скъперничество. Щедростта е черта на божествения характер в нас. Скъперничеството е сатанинска черта. След малко ще я разгледам. Но всички тези неща, за които говорим, сърцето ни трябва да бъде изцелено. Без това изцеление, ние ли се затваряме и не даваме, не помагаме, не правим нищо, или от време на време се отваряме, но правим неща в посоки, на посоки, стреляйки на посоки. Тоест, правилните хора може да ги пропуснем. И същия порочен кръг се завърта отново. И в този порочен кръг пак помагаме, имаме очаквания, няма благодарност, използват ни, разочароваме се, огорчаваме се, не прощаваме, идва непростителност и така нататък и пак се завърта порочния кръг. За да избегнем това, трябва да променим основата. В тази основа, тази основа трябва да бъде изцелена, не просто друга. Защото в нова основа може да пренесеме стари душевни болешки и неща, които си ги носим. Затова трябва да бъдат изцелени тези неща. Това ни предпазва от грешки. Имаме нужда от това да бъде отключен потенциала ни като щедрост. И затова искам да прочета 2 Тимотей, 6 глава, 18 стих. Да правя добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни. Добре. Обърнете внимание на думата съчувствителни. Липсата на съчувствителност е висша форма на егоизъм. Изключително. А какво е егоизма? Егоизма е щедро даваш на себе си. Тук ли сте? Щедро даваш на себе си. Това е егоизма. Тумор във всяко едно отношение. Взаимоотношение. Това е душевна бедност. Затова стиха говори за това, че да богатее чрез добри дела. Егоизма води до душевна бедност. Кога душата е най-лесно манипулируема от сатана? Да я владеем предвид. Кога? Защо най-лесно се манипулират масите, говоря за народите, хората като маси, когато има бедност? Тогава най-лесно те се ръководят, манипулират. Това е сатанинска стратегия за владеене, да те държи в душевна бедност. Не съм видял човек, който да усеща душевната си бедност, както не съм видял някой да признава гордост. Но едно от невероятните неща на словото е, човек да може да бъде честен към себе си и към Бог. В лични си взаимоотношения говоря. Защото пред хората можем да изглеждаме едни, но когато застанем пред Бога, това е истинското всъщност. Там не можем да се явим с маска. Библията казва, елате при мене такива каквито сте, но не казва, елате при мене каквато и маска да имате. Защото маската е стена между взаимоотношенията. Ако вие не сте себе си във взаимоотношение, има стена между тия взаимоотношения, няма как да се случат. И така, когато се говори за щедрост, Бог иска да отключи една своя страна, Негова, в нас. Аз съм живо свидетелство, че човек, който не е бил въобще щедър, въобще скъперник, който си е прикривал зад пестиливост, пресметливост. Не съм скъперник, няма влияние хорите върху мене, просто съм решил, че съм пестилив, пресметлив и така нататък. Аз съм живо свидетелство това, че човек може да излезе от това състояние. Да бъде изцелен, защото скъперничеството е болест на душата и на ума. Болест, която прави човека повече и повече сам. Наистина сам. Самотен. Колкото и този човек да обвинява другите, че го изоставят, истината е, че щедростта е божествената черта, която привлича хора към източник. Това е живото свидетелство. Ако искате живо свидетелство, това е едно от тях. Така, Колосяни, 3 глава, 23 стих, Колосяни 3, 23. Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци. Обърнете внимание, че тук се говори на, а не за. Каква е разликата? Когато говорим за, говорим, че извършваме някаква работа, отговорност за някой. Каква е работата? Но когато говорим на, това е принадлежност. Аз принадлежа на. Разбирате ли разликата? Ние не принадлежим на хората, за които работим. Хващате ли? Няма принадлежност. Може да им дадеш много от времето си, но ти ни принадлежиш. Затова Господ казва, на мене принадлежите, вашето посвещение и колкото по-бързо стигнем до разбирането, че вършим работа за Бога, защото принадлежим на Него, а не вършиме като на човеци, защото не принадлежим на тях. Хващате принципа, нали разбирате? Не, че не искам да бъдем посветени в работата, която върши, точно обратното. Този стих показва, че тази работа, която вършиш, ти и Господ, хората ги остави настрани. Качеството на работата, която вършиш, е между тебе и между Бога. Знам, че не заслужават хората, помните от комунизма тази поговорка, те се правят, че не плащат, аз се правя, че работя. Нали? Чували сте? Да. Защото хората нямат разбиране, че отговарят пред някого. Не отговарям пред него, аз съм сам за себе си, аз решавам. А всъщност той си казва, ти отговаряш пред Бога. За качество на работа отговаряш пред Бога. Принадлежиш на Него, за това, Затова има на. Но когато се стигне до човеците, казва не като за предчовеци, защото не принадлежите на тях. Поели сте ангажимента, работата между вас и между Бога. Вашата ангажираност, вашия отчет е към Него. Нека да се върнем на добрите дела и връзката с тях. Но първо ще разкажа една история. Един пастор разказва, имал е хора в църквата си, които са били в видимото толкова щедри, по-щедри от всички останали. Буквално. В даването си, в помагането си, помагат, който има нужда, още са се раздали на 100%, както се казва. Идва обаче едно време, където тия хора се огорчават против тези, на които са помогнали. И това не е един-двама човека, това са повече. Помогнали сме и сме огорчени, обидени от тях. Защо? Отговор е, няма никаква благодарност. Ако ти си вършил нещо за някого, нормално е да чакаш благодарност от него. Но ако си го вършил като за пред Господа и за Господа, тогава защо чакаш благодарност? Нали? Разликата е, че когато прави неща за Бога, той е оне, който награждава, той е оне, който благославя. Но ако направи нещо за човека, имаме изискване да бъде благодарен, очакване да бъде благодарен и там още други неща, ако има, това несъмнено ще ни разочарова. Разочаровани ни, това ще ни обиди. Обиди ли ни, ще ни огорчи. Огорчи ли сърцето ни, ние имаме нужда да му простим вече. Защо казах всичко това? Понеже основата, истинската основа на това да правиш нещо за Бога е да знаеш в коя нива сееш семето. Ако не си го посял в човешката нива, в Божията нива, оттам търсиш плод. Но ако си го посял в човешката нива, отиваш пред човека да видиш какво става. Това добро дело, което го направи, как вървят нещата, я да види. Той човека го забравил, че си му помогнал. Айде! Идва една обида, едно, ма как толкова ми струваше на мен да го направя, той го забравя. Нараняваме се и така нататък. Всичко това е, защото когато вършим добри дела, ги вършим за хората. Да, крайният резултат е, че следствие на доброто дело е, че хората се чувстват подпомогнати, обичани и обгрижени от нас. Но в крайна сметка Бог казва за мен и го правите, взимам притчата за пример, за мен го правите. Ако е семе в него и плута е от него. Ако семето е в човека, не мисля, че ще има плод, кой знае какъв, защото имаме големи очаквания за плода на семето, което сме посяли. Много големи. И затова, скъпо семейство, когато вършим добри неща, ако не можем да ги посеем с разбиране в Бога и ги сеем в човека, несъмнено идва огорчение. Целта на Сатана е това. Толкова много помогнах, толкова много направих, никаква благодарност. Как може да каже пък това нещо? Той човека може да няма това предвид, което ние сме си помислили, но когато имаш очакване, очакваш определено отношение, определени думи. Нали разбирате? Това е сделка, скъпо семейство. Това е сделката. Аз ти помагам. Ти си ми много благодарен. Ама много, много. Не колкото си мислиш. Повече. И когато аз имам нужда, очаквам ти да си там. И да направиш не колкото можеш, а повече от това. Хващате ли за какво говоря? Затова се разбиват взаимоотношения, защото ние си разменяме, както се казва, менкаме си услуги, менкаме си помощ, време, умения, които имаме, помагаме с тях. А какъв е източник? Хайде да се върнем на източника. Кой е източника на моето добро дело, твоята нужда? Моята нужда да го направя това добро, да се почувствам по-добре, като го направя. По-добър? Не. Едно знам. В момента, в който започнем да вършим добрите дела за Бога, не за хората, с тази насоченост, въпреки че усещането на онези, към които Бог каза за мен, не стигна прави тия добри дела, те се очудиха от това, те не го виждат по този начин. Но Бог ги подреди. Каза им, ей, всъщност аз го приех тази жертва за мене, защото нямах ти очакване към хората, на които давах ти храна, давах ти вода. Не очаквах ти благодарност от тях. Ако очакваш благодарност, си взимаш наградата тук, на земята. Нищо загоре. Ако случайно някой е достатъчно благодарен, да може да ти се отблагодари. Това са някакви свръх хора, които не съм ги срещал още. Така. Продължавам. Нека погледнем цялото получение под един ъгъл. Ако може малко отстрани да видим себе си. Ние реално сме създадени за добри дела. Вярвате ли в това? Това е истина. Веднага го доказвам. Ние сме създадени по образ и подобие Божие на най-щедрия от всички, който даде живота си. Даде себе си. Няма по-голяма щедрост от тази. По-голяма жертва няма. Следователно, ако ти и аз сме създадени по този образ и подобие, означава, че в нашото духовно ДНК е вложена щедростта. И само изкривяванията, които Сатана ни причинява в живота ни, изкривявания, в които влизат нещата, които изборихме, в които трябва да бъде изцелено сърцето ни, тези неща, когато влезат вътре в нас, те променят нашето ДНК. Вкарват грешен код вътре. И този грешен код води до изкривяване на личността. И когато човек не е щедър, това не е той. Хващате? Това не е той. Затова ви споделих с Каперича, защото това е изкривяване на личността. Толкова силно, че егоизмът се превръща в нещо толкова нормално, че чак не се вижда, че егоизъм и никога не се признава като егоизъм. Имаме оправдание. Ако аз не го направя за себе си, никой няма да го направи. И въпросът приключва. Оправдали сме егоизма си. И сме прави. Бог няма да ти помогне, ако си решил да действаш сам. Ако се изцеляваш сам, изцелявай се сам. И не дей да приписваш изцелението на Бога с идеята да стане духовно твоето решение и твоя начин, по който действаш. Няма да е. Не е в Божиите очи. Добрите дела са важни. Но не се спасяваме чрез добри дела, знаем го. Библията казва да вършиме добро. И ако не го вършиш, ти е грях. И тук е момента, в който може да бъдем изманипулирани, сами себе си да изманипулираме чрез погрешно тълкование на Словото. Представете си колко хора около нас имат нужда, можеш на всички да помогнеш. На 99 от тях да помогнеш, само на един да ни помогнеш, грях ти е. Така ли? Прав ли съм? Ако се боря от религиозното разбиране и законовото разбиране на Библията, аз постоянно ще бъда в грях, че не съм помогнал на всички. Тогава влизам в това състояние, където почвам да правя добро, за да бъда одобрен от Бога. И бъркам винаги. Без изключение. Вярваме, че доброто, първо, източника е Господ. И когато Той ни доведе до хора, на които да помогнем, тогава ние сме изпълнили за ръката Му и сме изпълнили Неговата воля. И второ, удовлетворението от това, че си направил делото първо за Бога и след това са благословени хора чрез твоето посвещение, те правиш какъв? Щастлив. Е, това е. Идва удовлетворение. Сатана не може да ти каже, не ми се прави на християнин, знаем се. Знаем се. Комплекси за духовните комплекси за малоценност са 100% лъжи. В тях няма, както казва, ама това е изобличение от Святия Дух да се поправя. Не е. Така не работи Святия Дух. Нека ви дам пример. Господ е стандарт на жертването, на доброто дело, най-великото дело, жертвата, щедростта. Ти се приравняваш спрямо неговата щедрост. Никога няма да влезеш в съвършенство, защото няма такъв човек. Затова, когато прочетохме стиха съвършено подготвени, изведнъж си казвам, мале, че кое е съвършено подготвен? Не, не, чуйте, това нещо много е важно. Когато имаме съвършен стандарт, нормално е метода за усъвършенстване да бъде съвършен. Нали? Защото идва от този, който е съвършен. Метода е, това е начина. Това не означава, че ти ще стане съвършен. Разбирате ли? Но метода е съвършен. Без пропуски означава съвършен, означава без пропуски и без недостатъци. Това е съвършен. Метода, начинът по който Бог ни преобразява, по който ни води, е наистина перфектен. Там няма забележка. Да, висок стандарт е, но такъв трябва да бъде, за да порастваме качествено. Никой не расте качествено с нисък стандарт. Ако тренирате определен спорт, с какви партньори ще искате да спортувате, да състезавате? С много добри или с по-слаби от вас? С кои? Ако искате да станете добър, ще изберете по-добри. Ако искате да се почувствате по-добри, че ги побеждавате и това да ви носи радост, номер едно съм, нали, това са комплекси, които избивате. Но аз говоря за друго. Говоря, че ако искаме да бъдем добри, избираме по-високия стандарт. Винаги. И така. Направим си по образ и подобие. Затова предлагам, скъпо семейство, да се върнем към първообраза, в който сме създадени. И тогава безспорно ще бъдем изключително много щастливи и удовлетворени. Имаме нужда от това. Затова ви предизвиквам днес и с това ще завърша. Време е да се отключи божествената щедрост в нас. Разбирате ли? Тук не говоря, трябва да съберем сега нещо да купим. Трябва да направим. Оставете тия неща. Не е важно какво трябва да се направи, кой има нужда да се направи. Казах, нуждата в момента няма значение. Има значение сърцето ти какво е. Ние ще отговаряме пред Бога не какво сме направили, защото някои хора много направих. Ние ще отговаряме какво ни е сърцето. Какво е сърцето ти днес? И какво искаш да бъде утре? Даже по-рано. Утре е много време до утре. Искаме да вземем решение сега. И затова предизвикам всеки един от вас хора, колкото повече гледате към вас, към вашите нужди, вашите липси, вашия живот, душата ви става все по-бедна и по-бедна. Една бедна душа не може да бъде щастлива. Няма как. Удовлетворена няма как. Дори съм виждал хора, които са егоисти и са толкова изглеждат толкова щастливи, толкова приповдигнати от това, че имат повече от други, защото са дали повече на себе си. Но ако ги познаваш лично, ще знаеш колко са празни отвътре, наистина. Ако махнем маските, всичко ще се проличи. Предлагам ви не просто живот без маски, това го знаем, ни харесваме тази идея. Предлагам ви да излезе от нас пълнотата на Божия образ и Божието подобие, което бяхме създадени. Амин. Нека да се молим. Господи, издигаме Словото Ти като първоисточник на всяка мъдрост, всяко водителство и всяко правилно решение. Имаме нужда да взимаме правилни решения, когато се раздаваме, защото ние не просто правим неща, ние даваме себе си. Ние правим повече. Ние сме хора, които знаем, че се посвещаваме, за да има плод на това, което вършим. Независимо дали е в грижа към хора или да вършим нещо и да се развиваме в нещо, ние даваме себе си, нашето посвещение. Затова те молим, изцели първо сърцата ни. Нека всяко нараняване, всяко усещане за използване, за злоупотреба с помощта ни, с всичко, което сме преживяли, всяко огорчение да си отиде, всяка обида, всяка непростителност да си отиде. Моля те да дойде онзи мир, който ще ни върне в личността, за която ние сме създадени. Ще ни върне в първообраза, първоисточник. Автентичния образ, в който Бог ни създаде. И след това върна този образ чрез Христос в Новия Завет. Ето днес. Ние сме готови и вярваме, че може да бъдем изцелени, очистени от всяко натрупано нараняване и всичко това, което е омърсило нашата вътрешност и да започнем на чисто. Да започнем на чисто. Моля те, Господи. И вярвам, че всеки един от нас е дошъл с отношението да излезе различно от това място, а не просто да чуе това, което има нужда да чуе. Ние идваме тук, искаме да бъдем различни. Искаме да бъдем обогатени, първо чрез Словото Ти и след това, чрез това, което вършиме, водени от Словото Ти. Моля те, Татко, имаме нужда от повече. Не се задоволяваме с временна щастливост, временна удовлетвореност. Не, това не е за нас. Искаме си живота обратно. Искаме си щастието обратно, удовлетворението. Искаме си мира обратно. Искаме си онези неща, които сме създадени да ги живеем, защото това сме ние. И днес те молим. Нека стартираме обновяването сега чрез Тебе. Чрез Твоето Слово, нека всеки един да откликне и да започне нова страница. Моля Ти, Татко Мое. Оставаме този процес да продължи. Този въпрос е отворен, докато не завърши процеса. Моля Те, Господи, направи това за нас, за да можем и да се раздаваме. Понеже когато се напълним, ще приливаме за друг. Моля Те, Татко, да бъде благословено Твоето име. И вярваме, че това е изключително важен момент в живота ни. Амин и амин. Поздрави на всички, които ни гледат в Пловдив, Казанлък и откъдето да ни гледате, знайте, че ако днес е изпратено специално послание за вас, това е защото вие сте специални. Амин. Бъдете благословени.